Te radio skonto studijā ir kāds viesis.
Es teikšu labdien visiem. Labdien, radios konto. Es tev drīkstēju teikt, ja?
Drīkstēju, gan. Tātad tas ir Matīs.
Matīs Pavītos pie jums šodien ciemot.
Un kāpēc, Matīs?
Nu, hokeja trakums ir sācies, un mīlestība pret valsts nekad nebeidzās. Es varētu formulēt to tā. Un šajā sakarā es esmu mocījies gadiem un domājis, cik jauki būtu uzrakstīt kādu dziesmu šajā sakarā par valsti, ko mēs, es pieņemu, visi mīlam. Un hokejs, kas mums sagādā prieku, pat ja mēs viņu neskatāmies. Un tad tā, to apvienojās uztaisīt kaut kādu tekstiņu un ja paveiktos arī dziesmu. Mm-hmm. Nu, un man šķiet, šo daudzo gadu mocības ir galā.
Jā, tas nosaukums arī kaut kur dzirdēts. Mūsu zeme Latvija ļoti jauki, manuprāt, ļoti veiksmīgs dziesmas nosaukums. Jā,
tas ir jau, nu, tas ir paņēmis. Protams, ka tas nav mans izgudrojums. Un tas ir, nu, mēs to varētu teikt tautas vārdi. To es atļāvos ielikt tā kā no mums visiem.
Nu jā.
Nu jā, un tie, kam nervi netur skatīties hokeja spēles, tie vienkārši varbūt tādas relaksācijas vārdā varētu klausīties to dziesmu un turēt īkšķus, un tad spēles galotnē tikai paskatīties kāds rezultāts. Ko tu saki? Nu, kurā brīdī to dziesmu lietot?
Droši vien katram būs pašam jāizvēlās, kur lietot, bet man arī tas, kad es jau pēdējos gados sāku skatīties hokeja beigās. Es vairs nevaru izturēt.
Nervi netur.
Man nervi netur, jā. Es nezinu, kā viņiem uz laukumu un kā treneris nav sajūtas prātā.
To es nekad nesapratīšu.
Jā, bet tas ir, nu, tas ir trāki vienkārši.
Tātad viens nervos hokeja līdzitējs ir radījis dziesmu ar domu, lai būtu vieglāk just līdzi.
Jo man ģimene iet prom, tad sākās hokejas, viņi vienkārši iet prom, jo nu, es palieku neizturams. Un es pats labprāt arā izietu no sēkļas uz otru istabu.
Un paklausītos savu dziesmu.
Jā, paklausītos savu dziesmu, jā.
Nu, tad darām to. Klausamies Matīs Pavītos. Ļoti gribas
uzvaru.
Uzvaru. Un zini ko? Šis varētu būt latviešu VR The Champions.
Jā.
Nu, patiesībā. Jā.
Es piekrītu. Es piekrītu.
Nu, pamēģini tik nepiekrīt. Labu darbu padarījis.
Jā, paldies.
Par to patiešām milzīgs prieks, jo es dziesmu dzirdēju pirmo reizi un viņa rauja līdzi. Tā kā
arī izskatījās pēc tevis, ka šoreiz laikam es būšu trāpījis.
Esi gan, jā. Paldies, Matīs.
Paldies jums, ko uzaicinājāt. Radio Skonto.